Ginekologs no Kongo, kas tiek uzskatīts par vienu no pasaulē bīstamākajām un sarežģītākajām valstīm, Denis Mukwege, augsto Eiropas parlamenta apbalvojumu saņēma par drosmīgu un nesautīgu rīcību, nodibinot Panzi slimnīcu Kongo pilsētā Bukavo, kur viņš pieņem gan pacientus, gan apmāca ķirurgus, kā arī rūpējas par vardarbības un seksuālās agresijas upuru sociālo un psiholoģisko palīdzību. Apbalvošanas ceremonijā Eiropas parlamentā Strasbūrā piedalīsies arī citi balvā izvirzītie finālisti, kuru vidū ir arī Ukrainas Euromaidan pārstāvji. Saharova balvu Eiropas parlaments pasniedz kopš 1988. Gada un pērn to saņēma pakistāniešu meitene Malala Jusafzai, kura cīnās par meiteņu izglītību, kļūstot par talibu mērķi.